Пред нешто повеќе од еден месец, 30-тина работнички од конфекцијата Валтекс од Обштина Чишина во Облешево објавија дека одбиваат да работат затоа што 2 месеци не земале плата. Овде заедно со нас почитувани е собственикот на конфекцијата, исто така и управител, Славчо Богданов. Па еве, вие сакате да кажете една поинаква верзија од тоа што го соопштија вашите работнички.
Да. Пред се, добар ден. Добар ден за вас и за вашите слушатели и гледачи. Да, покрај сите тие обвинувања на група од вработени во конфекцијата Валтекс, сакам да кажам дека сепак тие изјави не се точни. И сакам да дадам демант на вашиот оглас објавен на вашиот интернет портал. Поради непрофесионалното, необјективно испенувано известување од страна на група работници во ДПТУ Валтекс 2022 изнесени се лаги и клевети во јавност на вашиот интернет портал. Оваа реакција, демант, се однесува на напишани невистини клевети и обвинувања на интернет порталот Радио Кочани од страна на група работници во ДПТУ Валтекс 2022. Бидејќи пракса во новинарството, пред да се објави било каква вест, треба да се побара став и мислење од другата страна. Поради фактот дека не е побарано мислење од управата на конфекцијата Валтекс 2022, бараме нашиот демант да се објави во целост на вашиот интернет портал, како што е правило и пракса во објективното новинарство. Редно е јавноста да ја знае вистината. Во врска со објавениот штрајк, лажен штрајк, од група работници во Валтекс 2022, ја информираме јавноста дека сето тоа е лаг. Не постоеше никаков штрајк, ниту беше најавен во компанијата, ниту пријавен, пропишено законски со документ по правно пропишани регулативи. Лажниот штрајк беше со цел да се наштити на компанијата. Второ, во моментот на објавата дека компанијата нема исплатено две плати, е исто така лаг. Компанијата во моментот ја каснеше само една плата, февруарската плата, и тоа 13 дена, до моментот на објавата на портал Радио Кочан. Причината за каснењето на само една плата е лошото и неквалитетно работење на одредена група работници во конфекцијата, т.е. уништување и сечење на комади цело време, неквалитетна изработка, саботирање на работата во целиот тој период од 4 месеци работење на компанијата и слично. Поради сето ова, компанијата се соочи со рекламација од еден од партнерите и одземање на други налози од друг партнер поради објавениот штрајк, невистини и клевети со цел да се наштити на компанијата. За ситуацијата да стане уште полоша за компанијата, овде придонесе и гласен текстилец со изнесени исто така лаги и клевети во јавност, исто така без да се повика на претходно објаснување од компанијата. Еве, го известувам и гласен текстелец дека во моментот на нивната објава не беше точно дека станува збор за неисплатени две плати, ниту за било каква ликвидација или банкрот. Сето тоа беа лаги и клевети. Со објавата за лажен штрајк на 30.3.2023 на порталот Радио Кочани, веднаш другиот ден на 31.3.2023 година, по некаква дојава, пред вратите на конфекцијата се затекнуваат група на работници од ДПТУ Валтекс 2022 и инспектори од ДИТП Кочани и констатирано е дека вратите се затворени. Па сега сакам да ги прашам дали штрајкуваат, работат или свесно ја саботираат и уништуваат работата на конфекцијата. Со сите овие лажни изјави донесени се во заблуда јавноста и управата на конфекцијата и причината е огромна финансиска штета на самата компанија. За ваквото однесување и изнесување во јавност невистини, клевети и навреди, некој ќе одговара и ќе постапиме според пропишаните законски прописи во Република Северна Македонија кои се однесуваат на клевети и навреда. Ќе ги приложиме сите докази за лажните тврдења и изјави. За жал, во ова наше општество секи ти простат на успехот никогаш. Инаку, при самото отварање на компанијата беа поставени најдобри услови за работа, топол оброк, топол напиток, слободен и другарски однос и беа исполнети сите работнички права спрема работниците. Но, за жал, злото кај некои луѓе беше поголем.
Еве сега да ми одговорите уште на ова прашање. Ако Радио Кочани на својот портал го објави написот на 30 март, денеска сме 8 мај. Што ви требаше толку многу време за да дојдете и да го дадете демант?
Сепак јавноста требаше да ја знае вистината.
Да, па ние за тоа и напишавме на крајот дека очекуваме одговор од собствениците, од управителите, да видиме каде е вистината, пошто рековте и сами, а е така и пропишано според кодексот, граѓаните се имаат право да ги знаат и двете страни.
Еве,
зошто ви требаше повеќе?
Поради целата ситуација што се случуваше и целата, да речам, хајка што ја имав, ми требаше малку време да се приберам од целата таа ситуација, бидејќи бев и лично навреден, и се соочив дури и со закани некој, така да ми требаше малку време да се присоберам и да го дадам овој демант.
Добро, јас ви благодарам за се ова што го кажавте и ќе ги повикам уште еднаш и работничките кои го испратија дописот до нас, до Радио Кочани, доколку сметаат дека од ова вие што го кажувате има нешто што не се согласуваат, што не е точно, да можат и тие слободно да го изразат своето мислење и своите ставови повторно пак преку Радио Коч.
Да, ви благодарам уште еднаш. Исто така сакам да напоменам дека го имам и записникот од извршениот инспекцијски надзор од трудова инспекција и тука добро стоја каде што пишува дека работниците сепак контрадикторно кажуваат дека со објавата на вашиот интернет портал и со кажувањата пред инспекторите дека во периодот на 28.3, 29. и 30. на инспекторите кажуваат дека не се на работа, дека се на работа, се извинува, дека се на работа, а на вашиот оглас пишуваат дека не се на работа во истиот тој период. Конфекцијата инаку беше отворена цело време во тој период. Работниците со неодговорното нивно однесување не се појавија во просториите на конфекцијата и поради тоа се причини голема штета и одземање на, како што кажав, на лозите и се соочив со голема финансиска одговорност спрема компанијата.
Ево, уште еднаш ви благодариме и отворени сме во секое време за сите оние кои што имаат да си го кажат своето мислење и ставови, да можат тоа да го сторат во било кое време.
Ви благодарам.